Գլուխ 12-րդ. Թվեր ու փաստեր. Բացի ծերունի Լորդ Ֆոնթենոյից, որի բացակայությունն էլ զարդ էր միայն, ինչպես ներկայությունը, վարչության բոլոր անդամները հավաքվել էին դարձյալ. Տեսնելով, որ այդ Էլդերսոն կոչեցյալի վարմունքը հատկապես քծնողական է այսօր, Սոմզը նախապատրաստվեց վատթարագույնին. Թվերը դրված էին նրանց առաջ. Կարծես թե դժգույն մի պատկեր էին պարզում դրանք գործերի իսկական դրության մասին, որը գոհացուցիչ կարելի էր համարել միայն մի պայմանով. Եթե հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում բորսայական գները խիստ տատանումների չենթարկվեն, արտասահմանյան և ներքին պայմանագրերի համեմատությունը արտահայտված էր 2:7 հարաբերությամբ. Գերմանական պայմանագրերը, որոնք արտասահմանյանների հիմնական մասն էին կազմում, իմի էին բերվել, ինչպես նկատեց Սոմզը, այն միջին հատվածի մեջ, ուր կիսասնանք երկրներն էին ներկայացված, և դրանց գնահատությունը արված էր, այսպես ասած, չափավոր հիմքերով. Այն լռության մեջ, որ տիրեց սենյակում, մինչ վարչության յուրաքանչյուր անդամը մարսում էր այդ թվերը, Սոմզը ավելի քան երբեք պարզ տեսավ, թե ինչ փորձանքի տակ էր դրել գլուխը. Իհարկե, այս թվերը հազիվ թե արդարացուցիչ պատճառ լինեն, անցյալ տարվա գործարքներից ստացված շահաբաժինները չվճարելու. Բայց ենթադրենք, թե մայր ցամաքի երկրներում մի նոր ֆինանսական աղետ պատահեց, և իրենք պարտավոր եղան հատուցելու արտասահմանյան պայմանագրերի մեծ մասը. Դա կարող է կլանել ներքին պայմանագրերից ստացված ամբողջ շահույթը հաջորդ տարի, և նույնիսկ ավելին. Եվ հետո իր այս անվստահությունը անձամբ Էլդերսոնի հանդեպ. Մի անվստահություն, որ ինքն էլ չգիտե ինչի վրա է հիմնված, ներքին կռահման կամ գուցե հիմար մի զգացման.
Ուրեմն, պարոն Ֆորսայթ, նախագահն էր խոսում, ահա ձեզ թվերը. Բավարարված եք։
Սոմզը նայեց նրան, արդեն որոշում էր ընդունել.
Կհամաձայնվեմ այս տարվա շահաբաժինները վճարելու, բայց այն պայմանով, որ հետագայում կատարելապես, վերջնականապես, հիմնովին հրաժարվենք այս արտասահմանյան գործարքներից։
Կառավարիչ տնօրենի աչքերը կարծր ու փայլուն մի հայացքով նայեցին ուղակի Սոմզի աչքերին, հետո նախագահին դարձան։
«Այդ խոսքերից պարզապես խուճապի հոտ է գալիս», ասաց նա։ «Այս տարվա մեր շահույթի լրիվ 1/3-ը մենք ստացել ենք արտասահմանյան գործարքներից»։
Նախագահը պատասխանելուց առաջ նայեց վարչության անդամներին 1 առ 1, կարծես յուրաքանչյուրից դեմքի արտահայտությունը քաղելով, հետո ասաց.
«Արտասահմանի դրությունը, պարոն Ֆորսայթ, ներկայումս ոչ մի առիթ չի տալիս տագնապելու. Ընդունում եմ, որ պետք է ուշադիր հետևենք»։ «Չեք կարող», վրաբերեց Սոմզը. «Ահա 4 տարի է անցել զինադադարից, և այսօր ավելին չգիտենք մեր դրության մասին, քան այն ժամանակ. Եթե սկզբից իմանայի այս արտասահմանյան հանձնառությունների խնդիրը, երբեք չէի մտնի վարչության մեջ. Պետք է հրաժարվենք այս քաղաքականությունից. Բավական ծայրահեղ տեսակետ է, և այնպիսի մի խնդիր, որը հազիվ թե կարող ենք մի րոպեում լուծել»։
Հավանության մրմունջները, նաև այն թեթևորեն հեգնական ժպիտը, որ երևաց այդ տիպի շրթներին, ոտքի հանեցին Սոմզի բնածին համառությունը։
«Շատ լավ. Եթե դուք չեք կարող հաշվետվության մեջ հայտարարել բաժնետերերին, որ հրաժարվում եք արտասահմանյան գործարքներից, ուրեմն ինձնից եք հրաժարվում. ես պետք է ազատ լինեմ, ընդհանուր ժողովում անձամբ այս հարցը բարձրացնելու»։
Սոմզի ուշադրությունից չվրիպեց շեղ-շեղ հայացքը ու թարթումը կառավարիչ տնօրենի աչքերում. հարվածն ուղիղ թիրախին էր կպել։ Նախագահն ասաց.
«Դու կատրճանակ եք դնում մեր ճակատին»։ «Ես պատասխանատու եմ բաժնետերերի առաջ», ասաց Սոմզը, «և կկատարեմ իմ պարտականությունը նրանց հանդեպ».
«Մենք բոլորս էլ պատասխանատու ենք, պարոն Ֆորսայթ, և հուսով եմ, բոլորս էլ կկատարենք մեր պարտականությունը».
«Ինչու արտասահմանյան գործարքները չսահմանափակենք փոքր երկրների շրջանակում? Նրանց փողի արժեքը բավական կայուն է»։
«Ձեր մունդն էր», իր այն չքնաղ մրցած պարեզով։
«Ոչ», ասաց Սոմզը, «պետք է վերադառնանք մեր ներքին ապահով գործարքներին»։
«Փառավոր մեկուսացում, Ֆորսայթ»։
Միջամտելը հասկանալի ու տեղին էր պատերազմի ժամանակ, բայց խաղաղության օրերին, լինի քաղաքականության, լինի գործերի մեջ, այս կիսատ պռատ միջամտությունը ոչ մի օգուտ չի տա։ Մենք չենք կարող վերահսկել արտասահմանյան երկրների դրությունը»։
Շուրջը նայեց ու անմիջապես զգաց, որ իր այդ խոսքերով ինչ-որ լարի էր դիպել։ «Հասնում եմ նպատակիս», մտածեց։
«Ես ուրախ կլինեի, պարոն նախագահ», կառավարիչ տնորեն ներ խոսողը, «եթե ինձ թույլ տրվեր մի խոսք ասել. արտասահմանյան գործարքները իմ նախաձեռնությունն են եղել, և ինձ թվում է, կարող եմ հավաստել, որ դրանք լուրջ օգուտ են բերել մեր ընկերությանը մինչև հիմա. Բայց երբ վարչության անդամներից մեկ այսքան վճռականորեն դեմ է այդ քաղաքականությունը շարունակելուն, ես չեմ պնդի անշուշտ, որ վարչությունը շարունակի նման գործարքները. իրոք, որ անկայուն ժամանակ ենք ապրում հիմա, և որքան էլ չափավոր լինեն մեր գնահատությունները, մի որոշ վտանգ կա իհարկե այդ քաղաքականության մեջ»։
«Սա ինչ է», մտածեց Սոմզը, «ինչու այսպես իր դիրքը լքեց հանկարծ»։
«Դա մեծ ազնվություն է ձեր կողմից, Էլդերսոն»։ «Պարոն նախագահ, ես կարծում եմ, կարող ենք ասել, որ դա մեծ ազնվություն է մեր կառավարիչ տնորենի կողմից»։
«Մադրիգլն է»,
անողնաշար թուլամորթ։
«Ազնվություն»,
պառավ կնիկ։
Նախագահի բավական խիստ ձայնը խախտեց լռությունը։
«Սա շատ լուրջ հարց է, որ վերաբերում է մեր ամբողջ քաղաքականությանը. ես կցանկանայի, որ Լորդ Ֆոթենոյը ներկա լիներ»։
«Եթե ես ստորագրելու եմ հաշվետվությունը», ասաց Սոմզը կտրուկ, «հարցը պետք է այսօր լուծվի. ես իմ որոշումը կայացրել եմ, բայց դուք արեք ինչպես ուզում եք»։
Այս վերջին խոսքը գցեց մի տեսակ կարեկցանքի զգացումից մղված։ Համենայն դեպս տհաճ է ճնշման տակ որևէ բան ընդունել։ Մի րոպե լռություն տիրեց, հետո սկսեցին բոլորը միասին քննարկել հարցը այն խառնափնթոր շատախոսությամբ, որի շնորհիվ մեղմանում է արդեն պարտադրված որոշման տհաճությունը։ Քառորդ ժամ անցավ այդպես, մինչև որ նախագահն ասաց.
«Համաձայնվեցինք, ուրեմն, պարոն Այկ, հաշվետվության մեջ հայտարարություն է մցվելու այն մասին, թե նկատի ունենալով անկայուն դրությունը Եվրոպայի մայր ցամաքում, առայժմ դադարեցնում ենք արտասահմանյան վտանգավոր գործարքները»։
Սոմզը հաղթանակել էր։ Թեթևացած, բայց և շփոթված, մենակ դուրս եկավ շենքից։ Հաստատակամություն էր ցուցաբերել։ Նրանց հարգանքն ավելացել էր իր նկատմամբ, պարզ երևում էր դա, իսկ համակրանքը նվազել էր, բայց երբևիցե ունեցել են համակրանք իր նկատմամբ, չգիտեր ճիշտ ասած։ «Լավ, բայց ինչու Էլդերսոն այդպես փոխեց իր դիրքը հանկարծ»։ Սոմզը հիշեց նրա այդ փողպատափայլ աչքերի շեղ-շեղ հայացքը ու թարթումը այն րոպեին, երբ ինքն ասաց, թե ուզում է հարցը բարձրացնել ընդհանուր ժողովում։ «Այո, հենց այդ իր ասացն էր պատճառը, բայց ինչու, թվերը կեղծված էին»։ «Ոչ, իհարկե ոչ, չափազանց դժվար կլիներ կեղծել», մոլորեցնելով հաշվապահներին, «եթե Սոմզը հավատք ուներ առհասարակ որևէ բանի հանդեպ»։ Այդ էլ երթվյալ հաշվապահների հաստատություններ, որին անդամ էին Սենդիսն ու Ջևոնը, երկուսն էլ առաջնակարգ մասնագետներ։ Չէ, կեղծիքի հարց չի կարող լինել։ Հայացքը բարձրացրեց մայթից։ Սուրբ Պողոսի գմբեթը արդեն աղոտացել էր իրիկնային երկնքում, և ոչինչ չասաց իրեն։ Սոսկալի կարիք էր զգում մի մարդու, որի հետ կարողանար խոսել, բայց ոչ ոք չկար, և քայլերն արագացրեց անցորդների շտապող բազմության մեջ։ Ձեռքը խոր մխրճելով վերարկուի գրպանը, հանկարծ մի խորթ լպրծուն բան զգաց այնտեղ։ «Աստված իմ», մտածեց, «այդ փուչիկները. ի՞նչ անի դրանք, գցի մայթեզրի արվի մեջ»։ Ահ, եթե երեխա ունենար ֆլերը, կտաներ փուչիկները թորնիկին։ Պետք է աննետին համոզել, որ խոսի ֆլերի հետ։ Սոմզը հին օրերի իր սեփական փորձառությամբ գիտեր, թե ված սովորությունները ինչ հետևանք են ունենում։ Ինչու ինքը անձամբ չխոսի ֆլերի հետ։ Գիշեր այնտեղ է մնալու այսօր։ Բայց անճարմ մի զգացողություն համակեց Սոմզին իր անգիտության զգացողությունը։ Այս երիտասարդները այսօր ինչ են մտածում և զգում նրանք իսկապես։ Ճիշտ է ասում արդյոք ձեր մոնթը։ Միթե իրոք ոչ մի բան չի հետաքրքրում նրանց, բացի կյանքի ներկապահից։ Միթե այլևս բոլորովին չեն հավատում ապագային ու հառաջադիմությանը։ Ճիշտ է, որ Եվրոպան փակուղու առաջ է կանգնած հիմա։ Բայց ետ նայեցեք ու տեսեք, նույնը չէր դրությունը Նապոլեոնյան պատերազմներից հետո։ Սոմզը չէր կարող հիշել իր պապին, Գոռոզ Դոսեթին։ Նա մահացել էր իր ծնվելուց 5 տարի առաջ, բայց շատ լավ հիշում էր, թե ինչպես հորաքույրենը, որ 1799-ին էր ծնվել, պատմում էր այդ ահավոր Բոնապարտի մասին։ «Մենք նրան Բոնի էինք կոչում սիրելիս»։ Եվ այն մասին, թե ինչպես իրենց հայրը, Սոմզի պապը, կարողանում էր 8-10% շահույթ ստանալ իր դրամագլխից, և թե ինչ տպավորություն էին գործել այդ չարտիստները հորաքույր Ջուլիի և Հեստերի վրա։ Իսկ դա շատ ավելի հետո էր։ Եվ սակայն հակառակ այդ բոլորին, տեսեք ինչպիսին էր Վիկտորիան դարաշրջանը։ Ոսկեդար, ու արժեր այն ժամանակ լավ-լավ իրեր հավաքել, բազմաթիվ երեխաներ ունենալ։ Ինչու նույնը չլինի նորից։ Կոնսոլների արժեքը գրեթե անընդհատ բարձրացել է թիմթի իմահից հետո։ Եթե նույնիսկ ասենք, իչիք են դարձել դրախտն ու դժողքը, դա էլ չի կարող այս վիճակի պատճառը լինել։ Իր հորեղբայրներից ոչ մեկը դրախտին ու դժողքին չէր հավատում, և սակայն բոլորն էլ հարստություն դիզեցին, ու նաև ընտանիք կազմեցին բոլորը, բացի թիմթիից և Սուիդինից։ Ոչ, դրախտի և դժողքի խնդիր չկա այստեղ։ Ինչն է ուրեմն այս փոփոխության պատճառը, եթե իրոք փոփոխություն կա։ Եվ հանկարծ Սոմզը պարզ տեսավ խնդրի էությունը։ Այս ջահելները չափազանց շատ են խոսում, չափազանց շատ և չափազանց արագ, և շուտով սպառվում է նրանց հետաքրքրությունը, և այս, և այն, և ամեն բանի հանդեպ։ Ուտում են կյանքի միջուկը և կեղևը նետում։ Եվ… իմիջայլոց պետք է գնի Ջորջի այդ նկարը անպայման, այդ սպիտակ կապիկը։ Միթե այս ջահելները ավելի խելոք են, քան իր սերունդը։ Ու եթե այդպես է, ինչու՞։ Պատճառը գուցե նրանց սնունդն է։ Խեցգետնի այն աղցանը, որ ֆլերը դրեց իր առաջ նախանցյալ կիրակի։ Կերավ, շատ զզվելի բան էր։ Բայց շաղակրատելու ցանկություն չառաջացրեց դա իր մեջ։ Ոչ, երևի սնունդը չէ պատճառը։ Եվ հետո միտք։ Ո՞ւր է։ Կան հիմա այնպիսի մտքեր, որ հասնեն Վիկտորյան շրջանի մեծություններին. Դարվին, Հաքսլի, Դիկենս, Դիզրայելի,
նույնիսկ գլացուն։
Այո, ինքը անձամբ հիշում է, կային դատավորներ ու փաստաբաններ, որոնք հսկաներ են թվում այս օրվանների հետ համեմատած, ու ճիշտ այդպես էլ հիշում է նաև, որ իր հոր Ջեյմսի երիտասարդության օրերի դատավորները հսկաներ էին թվում, երբ հայրը նրանց համեմատում էր իր Սոմզի ջահելության շրջանի դատավորների հետ։ Ուրեմն ստացվում է, որ միտքը վատասերվում է կամաց-կամաց։
Չէ, խնդիրը երևի այդ չէ։
Հոգևերլուծություն կոչված մի բան կա հիմա, ըստ որի, ինչքան հասկանում է ինքը, մարդու արարքները կախված են ոչ թե այն բանից, թե ինչ է կերել նախաճաշին, կամ որ կողի վրա է արթնացել առավոտյան, ինչպես ընդունված էր հին լավ օրերում, այլ չգիտես ինչ մի հոգեկան ցնցումից, որ մարդն ապրել է իր կյանքի վաղ տարիներին և մոռացել։ Ենթագիտակիցը իբր թե ցնդաբանություն։ Միկրոբ։ Ճշմարտությունն այն է, որ այս սերնդի մարսողությունն է վատ։ Իր հայրն ու հորեղբայրները միշտ էլ գանգատվում էին լյարդից, բայց ոչինչ էլ չէր պատահում նրանց։ Երբեք կարիք չունեին այս տեսակ-տեսակ բաներին. վիտամիններ, կեղծատամներ, հոգեբուժություն, օրաթերթեր, հոգեվերլուծություն, ոգեհարցություն, ծննդի սահմանափակում, օստեոպաթիա, ռադիոհաղորդումներ և էլ չգիտես ինչ։
Չգիտես ինչ։
Մեքենաների դար, մտածեց Սոմզը։ Ահա, դա է պատճառը երևի։ Ամեն կողմ մեքենա։ Էլ ինչպես կարող ես հավատալ որևէ բանի, երբ ամեն ինչ այնքան արագ է պտտվում։ Ճտերդ անգամ չես կարող հաշվել այնպես վազում է ամեն ինչ։ Բայց ֆլերը խելքը գլխին աղջիկ է։ Այո, մտմտած Սոմզը։ Եվ ֆրանսիացու էլ ատամներ ունի։ Կարող է ամեն ինչ մարսել։ 2 տարի եղավ արդեն։ Կխոսեմ հետը, քանի դեռ այս վատ սովորությունը չի ամրացել նրա մեջ։ Մայրը այսպես չտնտնած երեխա ունենալու հարցում։